Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la cartea profetului Ieremia, capitolul 3. Voi citi un singur verset, versetul 16. Ieremia 3 cu 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-i vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai lipsi lipsa și nici nu vor mai face un altul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mă bucur și în seara aceasta de o ocazie binecuvântată de Domnul pentru părtășie frățească. Se cuvine să împlinim cuvântul Domnului care spune: cui datorați cinste, dați cinste, fiți mulțumitori. Vreau să mulțumesc din nou fratelui păstor Titi Aron, nepotului meu Adi Groza și bordului pastoral pentru invitația de a fi cu dumneavoastră în acest weekend și pentru bucuria de a putea să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Este un har acesta. Mă simt onorat să stau în fața acestor distinși lucrători ai Domnului și în fața dumneavoastră și să vă aduc cuvântul Domnului. Este o responsabilitate mare să vestim cuvântul Domnului, după cum veți vedea pe parcursul mesajului cu care în seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră, și de aceea mă rog Domnului ca Dumnezeu să fie cu noi și în seara aceasta în această lucrare. Am o rugăminte specială, nu știu cum sunt aranjamentele, îmi cer iertare că nu v-am spus de la început, dacă aveți frați la stație, la computer, care pun texte pe ecran, să fie pe fază și să fie foarte prompți, pentru că o să am nevoie în seara aceasta să lucreze cu mine în această direcție pentru dumneavoastră, pentru ca să puteți să fiți zidiți pe ceea ce urmează să vă aduc în acest seminar. Tema noastră este implicarea în lucru, nu? Ieri seară ne-am uitat la acele aspecte pe care diavolul le aduce în fața noastră ca să ne împiedice să lucrăm. Și din istoria lui Iuda am putut să vedem că diavolul este ocupat cu multe lucruri, dar patru am amintit din ele. Vrea să-ți ia inelul, adică identitatea, vrea să-ți ia lanțul, adică puterea, legătura preoțească, vrea să-ți ia toiagul, umblarea în neprihănire, pentru ca apoi să poată să ne facă de râs și să-și bată joc de lucrarea lui Dumnezeu. În seara aceasta, scopul seminarului meu este să știm ce să facem ca să lucrăm. Cum să putem ca să lucrăm? Să ne implicăm. Și în textul pe care l-am citit, Ieremia 3 cu 16, nu este revelație prea mare care să ne spună ce ar trebui să facem. Așa este aparent. Însă fiind cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu are o adâncime și o profunzime pe care noi nu putem să ne imaginăm, de aceea sunt convins că Dumnezeu ne va vorbi în această seară și inimile noastre vor fi zidite, edificate în cuvântul Domnului. Două, trei lucruri despre Ieremia înainte de a intra în introducerea propriu-zisă a mesajului. Ieremia a fost un profet aparte printre profeții Domnului. Lucrarea lui nu a fost una simplă. Textul pe care îl scrie acum este un text și un pasaj și o profeție care în Israel era similară cu a te autocondamna la moarte prin împroșcare cu pietre. Imaginați-vă dumneavoastră acest adevăr. Să vină un profet să stea în fața poporului, și am să vă exemplific apoi la noi, la biserică, și să zică, vreau să vă spun ceva. Vine vremea când n-o să se mai vorbească despre chivotul legământului Domnului. Nici n-o să-și aducă cineva aminte de el. Și nici nu se vor gândi să mai facă un altul. Chivotul legământului Domnului era cel mai sfânt obiect din templu și din cort. Era, cum vă spuneam ieri, acea cutiuță, pentru că era o cutiuță, practic, de salcâm, poleită cu aur și pe dinăuntru și pe din afară, 90 de centimetri lungime, 40 de centimetri lățime și 40 de centimetri înălțime. Țineți minte aceste dimensiuni, pentru că o să vă edifice la ce o să vă spun mai târziu. Peste chivotul acesta, cutia aceasta se numea chivot, era un capac, tot așa din lemn de salcâm și poleit cu aur, cu doi heruvim zugrăviți peste pe el, și odată pe an, marele preot intra în locul preasfânt al templului sau al cortului, stropea cu sânge pentru ispășirea întregului popor pentru un an de zile și Dumnezeu vorbea prin intermediul acestui chivot. Cum eu vă vorbesc în clipa aceasta și mi-auziți glasul, așa vorbea Dumnezeu, audibil, prin cutia aceasta de salcâm poleită cu aur. Și îi spunea marelui preot ce să se ducă și să spună poporului pentru următorul an, ce să facă înaintea lui Dumnezeu. Era cel mai sfânt obiect. Când scoteau chivotul, preoții mai aveau dreptul acesta și se duceau la bătălie, mergea prezența lui Dumnezeu cu ei. Vrăjmașii intrau în teroare, în groază și o luau la fugă. Au călcat în Iordan cu chivotul în mână și Iordanul s-a despicat în două. Și acum vine Ieremia și spune, vin vremuri când nu ne mai trebuie chivot, nu ne mai trebuie nici să vorbim de el, nici să ne aducem aminte de el. Știți, este similar cu am venit la dumneavoastră, invitat, și noi suntem o biserică penticostală, care credem în toată revelația Scripturii și credem că Duhul Sfânt lucrează și astăzi cum a lucrat în vremea apostolică. Amin? Dar ce-ar însemna să stau eu în fața dumneavoastră și să spun, fraților, am o descoperire de la Dumnezeu. Vine vremea când n-o să ne mai trebuiască Duhul Sfânt și nici o să se mai vorbească despre El vreodată. Nu cred că mă mai invitați vreodată aici. Dar asta spune Ieremia. Nu ne mai trebuie chivot, nu ne mai ducem aminte de el. Și este mirare că n-au sărit la el, ca și în alte ocazii, să-l bată, să-l pălmuiască. Și Ieremia are această experiență. Dacă îi urmăriți activitatea, după profețiile lui, când el a fost chemat în slujbă, capitolul 1, citiți, Dumnezeu i-a vorbit și a zis, te-am chemat să mă slujești înainte ca tu să te naști. Am să pun cuvântul meu în gura ta și te vei duce, și ascultați, vei vesti cuvântul meu în fața împăraților, dregătorilor, mai marilor poporului și nimeni nu-ți va putea sta împotrivă. Nimeni. N-au 20 de ani. Ieremia profețește și preoții, colegii lui, îl pălmuiesc. Ieremia profețește și profeții, colegii lui, îl pălmuiesc. Nu-i suficient. Îl amenință cu moartea și de aveau internet, să folosau de internet, pentru că au spus la un moment dat, dacă nu l-au putut omorâ, preoții și profeții. Au zis, haide să-l omorâm pe Ieremia cu vorba. Hai să scriem pe internet câte ne trece nouă prin cap să inventăm povești la adresa acestui păstor, acestui lucrător, și este plină lumea de derbedei din aceștia care numai cu asta se ocupă. Și cred că fac un lucru în numele Domnului. Și Ieremia este dezamăgit, pentru că pe lângă aceste insulte, de câte ori prorocește, și împăratul se supără pe el. Pune să fie bătut, pune să fie închis, pune să fie aruncat într-o groapă cu nămol, pune să fie hrănit cu pâinea și apa întristării. Dacă nu știți ce este pâinea și apa întristării, asta însemna o dată la două sau trei zile să-i se dea, numai o dată la două sau trei zile să-i se dea o bucățică de pâine și un păhărel de apă. Atât. Asta este pâinea și apa întristării. Și datorită acestui fapt, Ieremia are acele cuvinte pe care vă rog să le puneți pe ecran, vi le spun eu acum, în Ieremia 20, versetele 7 la 9. Și după el este pe drept să povestească așa. Uitați cum traduce Cornilescu. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Deci cuvântul tău mi-aduce, de câte ori vorbesc, numai sâlnicie. Și am zis, nu, prorocească altul. Eu nu mai prorocesc. Însă vreau să vă spun ce scrie în ebraică. Cornilescu a fost dulce cu noi, pentru că a știut comunitatea română nu o să priceapă bine ce scrie acolo. Când scrie m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, în originalul ebraic scrie m-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de tine. Nu că Dumnezeu înșală pe cineva, dar aceasta este percepția lui Ieremia. Păi, Doamne, mi-ai zis că o să stau în fața împăraților, în fața dregătorilor, în fața prorocilor, în fața preoților și nimeni nu se poate să-mi stea împotrivă. Și de câte ori prorocesc, ce se întâmplă? Sâlnicie, bătaie, batjocură, amenințări cu moartea. Na, să prorocească alții de aici încolo. Spuneam, vrut să mă opresc. Nu știu ce ai făcut cu mine. Ai pus în mine un foc, spune mai departe acolo, care arde și nu mă lasă. Și atunci am zis iară, hai că mai prorocesc, hai că te mai ascult. Ei, să spui o prorocie de felul acesta, fraților, nu mai avem nevoie de chivot. Asta era insult la adresa evreilor în Ierusalim, a celor din Iudeia. Cum să nu avem nevoie de chivot? Îl omorâm cu pietre. De ce prorocește Ieremia acest lucru? Pentru că este important să știi. Pentru două lucruri. În primul rând, are în vedere o perspectivă profetică de lungă bătaie, și anume mileniul, împărăția de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ. Când pe pământ, frașii și surori, doamnelor și domnilor, literal va domni Iisus Hristos de la Ierusalim, deci va sta, de aia spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu va sta la Ierusalim, Iisus Hristos, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și din Ierusalim va coordona toată activitatea pământului. Și în această slujire, Iisus Hristos va fi asistat pentru Israel de David. Ați auzit bine? David va fi împărat din nou. Puneți Ieremia 30 cu 9 și vedeți lucrul acesta. David și profetul Ezechiel reia aceste cuvinte. David va fi împărat din nou, va fi coregent împreună cu Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune aici. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care îl voi scula. Îl scoală Domnul pe David din morți și îl pune din nou să împărățească peste Israel. Și apoi, cuvântul Domnului ne spune din Ezechiel, de la capitolul 40 la 48, că în timpul acesta al împărăției de 1000 de ani, Domnul Iisus Hristos personal se va ocupa de zidirea celui de-al patrulea templu în Ierusalim. Acum se lucrează, în zilele acestea când eu vă vorbesc cuvântul Domnului, se lucrează la planurile de construcție a celui de-al treilea templu, care va fi folosit de anticrist în timpul necazului celui mare. Însă acest templu va fi distrus la venirea Domnului Iisus Hristos și apoi Iisus va întruna împărăția lui de 1000 de ani, după care va proceda la construcția celei mai monumentale clădiri care au existat și vor exista vreodată pe pământ. După Ezechiel, dimensiunile templului pe care Iisus se va ocupa să fie construit va depăși suprafața vechiului Ierusalim de astăzi. Deci o clădire imensă, ceva ce n-a văzut omenirea și nu-și poate imagina că se poate construi. Și Ieremia avea în vedere lucrul acesta. Dacă se face templul al patrulea la Ierusalim și Domnul Iisus Hristos personal este pe pământ, nu mai trebuiește chivot. Este clar, nu? De ce? Pentru că Domnul nu trebuie să mai vorbească printr-o cutie de aur. Vorbește direct cu poporul, direct cu omenirea. Este primul lucru profetic. Și al doilea aspect este cel de care ne vom ocupa noi în seara aceasta, ca să răspundă la tema noastră, este faptul că Ieremia avea în vedere o vreme profetică de-a noastră, numită vremea bisericii, în care vreme nu este nevoie ca Dumnezeu să aibă un templu pe pământ și o cutie de aur prin care să vorbească poporului, ci Dumnezeu a făcut pe toți credincioșii templul lui Dumnezeu. Și atunci nu mai e nevoie să ne facă o operație, să ne deschidă pieptul și să ne pună o cutie de aur în piept, pentru că Dumnezeu vorbește prin Duhul nostru și prin Duhul lui cel Sfânt. Glorie Domnului! Întrebarea este aceasta. Vrei tu să fii chivotul prin care Dumnezeu să lucreze în zilele de astăzi? Generația aceasta și generația bisericii este o generație care aude despre Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, cum marele preot auzea în locul preasfânt, din chivot, să se ducă la Israel să spună ce să facă poporul pentru următorul an. Generația noastră și a bisericii de la început și până acum este o generație la care trebuie să mergem noi să le spunem ce să facă, pentru că Dumnezeu vorbește prin noi. Dar noi trebuie să fim chivotul acesta. Dumnezeu trebuie să vorbească prin tine. Nu trebuie neapărat să prorocească. Dumnezeu vorbește, spune Iov, când într-un fel, când într-altul. Și celor de lângă tine și din casa ta, și vecinilor tăi, și colegilor tăi, și prietenilor tăi, și în avion, și în hotel, și în restaurant, și oriunde ai fi. Dumnezeu vrea să se folosească de mine și de tine ca de un chivot sfânt, prin care să vorbească cuvântul mântuirii unei generații care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar, ca un chivot să fie funcțional, frați și surori, doamnelor și domnilor, în chivot era nevoie de ceva special. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului și apoi pornim la mesajul propriu zis. Evrei 9:4, îl puneți și acesta pe ecran. Evrei 9:4, cuvântul Domnului spune în felul următor. El, adică templul sau cortul întâlnirii, avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Pentru ca tu și cu mine să putem să fim un chivot util, folosibil, un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu, să poți să vorbești celui ce nu-L cunoaște pe Domnul despre mântuirea lui Dumnezeu, să poți să vorbești celui cu sufletul zdrobit despre înviorare, despre îmbărbătare, să vorbească Dumnezeu pentru tine, bineînțeles. În tine și în mine trebuie să existe aceste trei lucruri. Fără aceste trei lucruri, un chivot nu este funcțional. Mană, toiagul lui Aron care înfrunzise, chivot, mană, mărturie și mesaj. Simplu. Mană, mărturie și mesaj. Dacă vrei să te implici în lucrul Domnului, trebuie să ai mană, trebuie să ai mărturie și trebuie să ai mesaj. Altfel, te duci cu poveștile tale la lumea de lângă tine și te miri că nu se pocăiește, te miri că nu se îmbărbătează, te miri că nu se încurajează. Nu trebuie să mergi să-i spui declarația ta de credință la nimeni, ci trebuie să te duci cu mesajul lui Dumnezeu. Deci, mesajul meu se intitulează, sau seminarul meu, Creștinul un chivot. Creștinul un chivot. Eu vreau să mă folosească Dumnezeu și să vorbească Dumnezeu prin mine la generația aceasta. Vrei și tu? Ca să fiu un chivot util, în primul rând, creștinul, toți, bărbați, femei, tineri și tinere, în primul rând, chivotul acesta, tu și eu, trebuie să fie un chivot cu mană. Un chivot cu mană. Oare pentru ce stă mana în Scriptură? Care e simbolul manei în Scriptură? Noastră știți bine din istoria biblică că timp de 40 de ani Israel a umblat prin pustie, n-a avut grâu, n-a avut secară, n-a avut ovăz, n-a avut porumb, n-a avut nimic. Și timp de 40 de zile a fost hrănit cu mană. Au venit specialiștii și mai ales, cum este astăzi la modă cu partidul verzilor, toată lumea e cu verzi, am să-i dezamăgesc pe toți verzi prin ce vă spun eu acum, și au spus, mana a fost un pom fructifer foarte aparte. Făcea niște fructe așa ca niște bobițe de piper, sau mai mari decât bobițele de piper, de culoare albă, dulci la gust și foarte hrănitoare, dar auziți, asta e teoria verzilor. Dar datorită defrișărilor masive, a tăierilor masive de pădure, a dispărut copacul acesta și nu mai avem. Și de aceea astăzi mai bine răbdăm fric și nu mai tăiem niciun lemn. Povești de adormit copiii, basme, cum le zice Sfântul Apostol Pavel, când cei ce spun aceste lucruri cred că vorbești științific. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mana în Scriptură stă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mana în Scriptură stă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun ceva. Mana n-a fost un produs de la un copac care a fost defrișat și nu mai este. Mana este și a fost un produs ceresc. Ați auzit bine ce v-am spus? Un produs ceresc. Mana este hrana îngerilor. Îngerii în cerul mănâncă, să știți. Și hrana lor specială de bază este mana. Haideți să vedem. Psalmul 78, vă rog să-mi puneți pe ecran versetul 23, 24, 25. Psalmul 78, 23, 24, 25. Ia uitați-vă ce spune. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. Domnul, a plouat peste ei ce? Și a plouat peste ei mană de unde? Din ceruri. Mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Mai departe, au mâncat toți pâinea celor tari. În expresia aceasta în ebraică, pâinea celor tari este au mâncat cu toții pâinea îngerilor și le-a trimis mâncare să se sature. Evreii au crezut că mănâncă fructe și au mâncat mană, mâncarea îngerilor trimisă special pe pământ de Domnul, așa spune Psalmul 78. Vreți argumentul din Noul Testament? Hai să vedem în Noul Testament. 1 Corinteni 10 cu 3 și 4. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului. 1 Corinteni 10 cu 3 și 4, puneți sus. Cuvântul Domnului spune așa. Toți au mâncat aceeași mâncare, citiți-mi asta tare, mâncare? N-am auzit. Aceeași mâncare? Nu materială. Nu fizică. Au mâncat aceeași mâncare spirituală. Asta înseamnă duhovnicească. Și versetul 4? Și toți au băut aceeași băutură de care? Duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Man, that's something. Adică nu este istoria așa cum ne-am gândit noi, nu? Nu este. Pentru că mana este un produs ceresc, supranatural. Și oamenii nu-și dau seama, cuvântul lui Dumnezeu nu este omenesc, este supranatural. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. 1 Petru 1 cu 10 la 12, cuvântul Domnului spune, profeții din vechime au vorbit aceste lucruri prin Duhul lui Hristos care era în ei. N-au vorbit de la ei. Cuvântul pe care noi îl avem și pe care trebuie să-l mâncăm, așa cum spunea Daniel și cum spunea Ieremia și cum spunea Ezechiel și cum spunea apostolul Ioan, am mâncat cărticica, am mâncat cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră. Frați și surori, nimeni nu o să fie impresionat de declarația ta de credință și de tradițiile tale, dacă le vei spune la nu știu cine. Dar du-te și spune-i cuvântul lui Dumnezeu, și vei vedea că acel cuvânt al lui Dumnezeu naște din nou, produce credință, te schimbă și te transformă. Amin? Este cuvântul Domnului. Creștinul trebuie să fie un chivot cu mană, un cuvânt al lui Dumnezeu în el. Așa cum vă zice Sfântul Apostol Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din belșug în voi! Din belșug! Dar pentru mine este o uimire și ce s-a întâmplat cu Israel și ce se întâmplă cu noi astăzi. Puneți din nou 1 Corinteni 10 cu 3 și 4, versetul 4 prin excelență, vreau să-l vedeți. Uitați-vă, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească, deci au băut o băutură duhovnicească, era o stâncă, stânca Horeb în fața lor. Așa au crezut ei că au ajuns acolo, la stânca Horeb, și au fost lângă stânca Horeb și a zis, lovește stânca. A lovit stânca și a curs apă și au băut și s-au săturat. Proaspătă, curată, bună, acolo în deșert. Băi, cum n-a putut nimeni 40 de ani de zile să vadă că stânca aceasta odată este în nord, odată e la Marea Roșie, odată e lângă Iordan, odată e în partea cealaltă, tot merge după ei. Nu și-au pus întrebarea, dar cum tot umblă stânca asta după noi, Domnule? Nu le trecu prin minte. Să vadă că ceva se întâmplă. Observați? Stânca care venea după ei era Hristos. Beau în fiecare zi din ceea ce lor li se părea că este cea mai bună apă și era apă pentru ei. Dar era Dumnezeu care i-a adăpa acolo. Dragii mei, în fiecare zi ne poartă Dumnezeu de grijă și să nu putem să vedem lucrul acesta? Ne-a dat sănătate, este de la El. Ne-a dat o familie, este de la El. Ne dă pâine așa de toate zilele, este de la El. A făcut vindecări divine cu noi, este de la El. Și să nu vezi! De câți ani ești în pocăință? Și să nu-ți dai seama. Chivotul trebuie să reprezinte pe un creștin plin cu mană, plin cu cuvânt. Știți de ce? Pentru trei argumente. Pentru trei argumente. În primul rând, pentru evitarea cuvântului. Puneți pe ecran 2 Corinteni 2 cu 17 și uitați-vă și mirați-vă de acest verset. Pentru mine este uimire. Mie mi-este drag cuvântul Domnului și îl studiez zilnic. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac câți? Cei mai mulți. Și știți ce însemnează cei mai mulți? Însemnează trei pătrimi din cei care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, strică cuvântul. Pentru că unii îl folosesc din slavă de șartă, alții din duc de ceartă și alții pentru câștig mărșav. Abia a patra parte se ocupă de realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Evită cuvântul. Știți de ce evită cuvântul Domnului? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă. Și când citești, te descoperi acolo. Și n-ai vrea să te vezi cât de hidos ești. N-ai vrea să-ți vezi chipul acolo. Și atunci îl evită oamenii. Pentru evitarea lui, tu trebuie să te întorci dinapoi la Domnul și să spui, Doamne, umple-mă cu mană, umple-mă de cuvântul Domnului. Apoi, al doilea argument pentru care trebuie să fie un chivot plin cu mană, pe lângă evitare, este pentru eternitatea lui. Ne ocupăm, cum am auzit și la timpul de rugăciune, cu lucruri care să ne satisfacă aici pe pământ. Nu sunt rele, pentru că avem nevoie de bani, avem nevoie de mașină, avem nevoie de pâine cea de toate zilele și predicatori din aceștia, eu îi numesc ambulanți, pe care nu i-a chemat nimeni, dar lor li se pare că sunt chemați, care vin la învoanele bisericilor și spun, fraților, am văzut la voi la biserică, men, aveți niște mașini, vă lăfăiți. Hristos s-a umblat cu măgarul. De ce n-ai venit tu din România pe măgar până aici? Sunt lucruri care sunt depășite. Nu asta este Evanghelie. Fiecare vreme, spune Sfânta Scriptură, își are vremea ei. Acum nu-i vreme de măgari. E vreme de mașină, de avioane. Dacă mă porneam din Los Angeles până aici să vin la dumneavoastră la conferință, îmi trebuia în jumătate de an dacă veneam pe jos. Deci să nu fim oameni bombastici, crezând că prin aceasta noi am spus Evanghelia. Nu. Să ne ocupe lucruri eterne. Psalmul 119 cu versetul 89. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Deci cuvântul trebuie să fie plin pentru eternitatea lui. Cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Umple-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei eternitate, îți trebuie de acum să fie ceva etern în tine. Pe lângă Duhul Sfânt să fie cuvântul lui Dumnezeu. Am să vă spun ceva. Dacă dăinuiește în veci în ceruri, dacă rămâne în veci și rămâne, așa a spus Domnul Iisus Hristos, toate vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Am să vă spun ceva. În ceruri nu o să fie cuvântul Domnului ca și pe mesele noastre și pe rafturile noastre de acasă să se umple cu praf. O să facem studiu biblic în cer. Și unii o să-l faceți cu mine. Mulțumesc! Trebuie studiat cuvântul Domnului pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu în acest cuvânt. Este înțelepciunea lui Dumnezeu. Infinită. Așa cum astăzi în lumea internetului și a computerului, nu? Într-un chip atâta se pune informații de te uimești. Unde pune atâta informație? Cuvântul Domnului a pus, Domnul a pus înțelepciunea lui în acest cuvânt pe care îl vom studia etern și tot noi vom ajunge la capăt. Este înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. De aceea, ocupă-te cu cuvântul Domnului, fii un chivot cu mare dacă vrei să te implici în lucrul Domnului. Și învață acest cuvânt. Și apoi este al treilea argument pentru care trebuie să fii un chivot cu mană. Pe lângă evitarea care o fac cei mai mulți, pe lângă eternitatea pe care o are, este edificarea din cuvânt. Ai fost vreodată la biserică să cânte grupul de închinare, dau și un exemplu, să cânte grupul de închinare și să se coboare cerul la timpul cântării și s-a aprins poporul la rugăciune și nu ai mai putut opri din rugăciune. Și când te-ai uitat la ceas, au trecut 30-40 de minute. Și am crezut că au trecut 5 minute, așa zice. Atunci ai intrat deja în dimensiunea eternității. Sau să vină predicatorul să stea în fața dumneavoastră, a noastră, la amvon și să vorbească o oră și jumătate și să spună, fraților, cer iertare că am depășit timpul, am deja am vorbit mai bine de o oră. Și mi-a spus, de cum de oră? Eu cred că numai de 5 minute a început predica. Ai pierdut noțiunea de timp pentru că ai intrat în eternitate. Este edificarea, zidirea care vine prin cuvânt. Te întreb, te zidește cuvântul Domnului? Te zidește? Mai deschide-l acasă și mai citește-l. Mai deschide-l și mai citește-l. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un chivot pe care să-l folosească Dumnezeu, încă o dată, cum spuneam ieri, nu trebuie să fii un predicator care să stai la amvon, dar poți să vorbești celui de lângă tine. Poți să spui un cuvânt celui de lângă tine. Și o să fii uimit că ai spus un lucru simplu și omul acesta zice, mă pocăiesc. Păi cum, de-aia am spus un lucru simplu. Nu e simplu, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este o putere, asta este toată diferența. Este o putere, glorie Domnului. În al doilea rând, în chivot, deci pe lângă mană, trebuie să fie mărturie. Spune, era toiagul lui Aron sau toiagul mărturiei. În tine și în mine, pe lângă mană, pe lângă cuvânt, trebuie să existe o mărturie. Dacă sunt frați, surori mai proaspăți în credință sau prieteni care au venit aici, dați-mi voie o mini paranteză ca să explic ce însemnează toiagul mărturiei. Dumnezeu a vorbit cu Moise, spune Sfânta Scriptură, și a zis, Moise, acum am văzut că poporul s-a răsculat împotriva ta. Uite, vreau să fac rânduială în popor. Și auziți ce rânduială vine și face Dumnezeu. I-a dat pe toți peste cap. Așa dacă se întâmplă și în Dublin și oriunde se întâmplă, pe toți îi dă peste cap. Domnul a zis lui Moise, știi ce? Uite care e rânduiala. Ia-i pe Aron, pe fratele tău, și-l ordinez mare preot. Și ia-i pe leviți, pe nepoții tăi, și faci pe toți preoți. Au zburat până în tavan când au auzit. Și a spus, asta e nepotism, domnule, ăsta își pune toate neamurile, vrea să câștige voturi. Și imediat au făcut război. Și Moise s-a dus în fața Domnului și a spus, Doamne, dar tu mai poți într-o dilemă mare, ăștia mă acuză de nepotism. Și Domnul a spus, hai că facem rânduială. Cheamă pe toți liderii de triburi, fiți atenți acum, toți liderii de triburi, sau seminții, cum spune Cornilescu. Și să vină fiecare cu toiagul, traduce Cornilescu. Dar vă spuneam ieri, toiagul nu este o bâtă de cioban, cum are papa de la Roma, că e mai mare decât el. Ci toiagul de care vorbește Scriptura este sceptrul, însemnul puterii. Păi frații mei, dragii mei, doamnelor și domnilor, dacă Aronul trebuie să-și pună toiagul în chivot și chivotul are numai 90 de centimetri, toiagul trebuia să fie mai mic de 90 de centimetri, măcar 75 să aibă, ca să încapă acolo, să-l poți pune în chivot. Deci nu era o bâtă de cioban mai înaltă decât el, era așa. Sceptru, însemnul puterii. Și de obicei era făcut din lemn de migdal, care era uscat bine, chiar ars deasupra focului, apoi era încrustat cu însemnul tribului respectiv, de exemplu, dacă era tribul lui Iuda, însemnul era leul, nu? Era un leu încrustat pe el, era ferecat cu aur, cu argint, cu bronz, era frumos, așa, putere prezidențială, regală, șeful de trib, era însemnul investirii, că el conduce regiunea aceasta. Și Domnul a spus, cheamă-i acum pe toți liderii de trib, pe toți guvernatorii, să vină la cort și să-și aducă, acum nu mai spunem toiagele, să-și aducă sceptru, însemnul puterii, de migdal. Așează-le în cort și să stea toți liderii acolo până mâine dimineață, că nu se întâmplă nimic dacă dorm pe nisip. Și dacă până mâine dimineață vreun sceptru din acesta care este de mult uscat, a fost ars în foc, e ferecat cu aur, cu argint, cu bronz, încrustat, se transformă într-un migdal în toată puterea cuvântului, cu rădăcină, cu tulpină, cu crengi, cu frunze, cu flori, cu fructe verzi, cu fructe copte. Cine are sceptrul acela, ăla moștenește preoția. Eu mi imaginez pe toți guvernatorii lui Israel, că poți să-i numești guvernator, șefii de trib, au venit unul mai arogant decât celălalt. Sceptrul meu, domnule, eu merit să fiu preot. Și eu pot să coordonez viața religioasă a lui Israel. Și le-au pus acolo. Și Biblia spune că mâine dimineață sceptrul lui Aron s-a transformat într-un migdal în toată puterea cuvântului. Cu rădăcină, cu trunchi, cu crengi, cu frunze, cu flori, cu fructe verzi, cu fructe copte. Și Biblia spune, când Israel a văzut lucrul acesta, că stăteau în fața cortului, când a văzut lucrul acesta, s-au fricoșat de Domnul, au căzut cu fața la pământ și Domnul a spus, al cui este sceptru? Al lui Aron, deci al leviților. No, leviții vor fi preoți, numai leviții. Dar Biblia nu mai spune nimic ce s-a întâmplat. Și m-a pasionat lucrul acesta, am vrut să știu. Și evreii au un comentariu la Sfintele Scripturi, făcută de rabin, care a mers pe tradiție orală mii de ani până în anul 500 după Hristos. Și în anul 500 toate tradițiile acestea au fost strânse la un loc și scrise și se numește astăzi Talmud, Talmudul iudaic. Sunt comentariile rabinice la Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Mi-am cumpărat Talmudul, 22 de volume masive, și am căutat să vedem ce spun rabinii acolo. Și rabinii spun în felul următor. După ce Israel a văzut minunea aceasta, ca o mărturie că Aron este cu leviții preot, Dumnezeu a zis lui Aron, acum du-te în fața poporului, intră în cort așa cum te-ai dus în fața lui Faraon, așa spune Talmudul, și prinde migdalul acesta de mijloc, cu amândouă mâinile, puneți mâinile pe el și țineți mâinile pe el. Spune, Aron a intrat în cort, a prins migdalul de mijloc, de trunchi, și a ținut mâinile acolo. Și în fața lui și a celor care priveau la el, migdalul a început să se micșoreze, ca și atunci când a luat șarpele de codă, nu? Șarpele care s-a transformat, doiacul care s-a transformat în șarpe, a scăzut migdalul și s-a format din nou într-un sceptru, cu aurul pe el, cu argintul pe el, cu toate ferecăturile pe el. Și poporul s-a rugat Domnului ca să nu se mânie pe ei pentru răzmerița lor de acuze împotriva lui Moise. Și Domnul a spus, ca să fie o mărturie pentru toate generațiile cât va ținea pământul, puneți toiagul lui Aron, sceptrul lui Aron în chivot, deci în semnul puterii. Pune-l în chivot, în cutiuța aceasta metalică, să rămână acolo. Este o mărturie înaintea voastră că eu am ales pe leviți ca preoți. Frași și surori, doamnelor și domnilor, ca să fiu un chivot folosibil, util și să poți să te implici în lucrul Domnului pentru generația asta în care tu trăiești împreună cu mine, în tine trebuie să existe mărturia. Care este mărturia? Două lucruri formează mărturia, două. Primul este exemplul personal sau caracterul. Exemplu personal sau caracterul. Nu poți să-i spui nimănui, frate, soră, prietene, trăiește sfânt și tu trăiești nesfânt. Cuvântul Domnului spune, fiți voi cei din tâi pildă în fapte bune. Pe tine însuți dă-te pildă în fața lor. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinereața, ci fii o pildă pentru credincioși. Fii exemplu. Să ai caracter, dragul meu. Că poți tu să fii celebru, celebru. N-ai caracter. Nu faci nimic. În America noi avem un politician de excepție. Născut să fie politician. Îl cheamă Bill Clinton. Dar n-are caracter. Minte cât un pui de găină. Nu mai are nicio influență. Nu dă nimeni doi bani pe el. Fără caracter nu se poate, dragii mei. Haideți să ne uităm în Scriptură. Chiar dacă depășim ora, e ok, frate Florin? Hai să ne uităm în Scriptură.
la cuvântul apostolului Pavel, este cuvântul Domnului, din 1 Timotei, capitolul 3. Și vom citi primele 7 versete. Puneți pe ecran să se citească, să se vadă. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Permiteți-mi înainte de a continua o mică paranteză. Când veți vedea în scripturile Noului Testament, adică deci în tot ce este Noul Testament, 27 de cărți, când veți vedea și veți citi termenul episcop, prezbiter sau păstor, în realitate este unul și același lucru. Unul și același lucru. Când păstorul este numit episcop în scriptură, înseamnă că se vorbește despre un păstor cu foarte bune abilități administrative. Episcop înseamnă administrator. Este un bun administrator al lucrării bisericii și al cuvântului Domnului. Când păstorul este numit presbiteros, presbiter în scriptură, se are în vedere înțelepciunea cu care trebuie să lucreze păstorul, ca un bătrân, cu înțelepciune. Când păstorul este numit păstor în Biblie, se are în vedere inima cu care trebuie să lucreze păstorul cu biserica. Un păstor nu rupe picioarele la oi. Dar dați-mi voie să vă spun, dar nici oile nu-l mușcă, pentru că atunci nu mai sunt oi. Și Biblia spune așa, dar trebuie ca episcopul, deci păstorul, și este, dar nu numai păstorul, este valabil și pentru tine care stai pe bancă, trebuie ca păstorul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav și să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Am să vă spun o taină pe care sunt convins că cei mai mulți nu o știți din acest cuvânt. În pasajul acesta, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, cere ca păstorul, episcopul, presbiterul, dar noi suntem preoți, preoție universală, îți cere și ție, să nu crezi că ție nu-și cere. Cere ca cel investit în slujbă să aibă, dacă mergeți acasă și numărați bine, 17 caracteristici distincte. Sunt 17 numărate acolo. Cine le are pe toate? Dar sunt 17. Însă taina este aceasta. Din cele 17 caracteristici pe care îi le cere, doar 3 sunt de ordin spiritual. 3. Uitați-vă la ele. În versetul 2. Să fie fără prihană, adică fără păcat. Asta este de natură spirituală. Fără de păcat nu te poți face singur. Fără de păcat este prin credință, prin spălarea în sângele Domnului Iisus Hristos și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Amin? Apoi, spune să fie înțelept. Tot în versetul 2. Nu înseamnă să fie viclean, să fie șmecher. Înțelept. Să aibă înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, vine de sus. Să nu semene cu acest păstor care s-a adresat bisericii sale și a zis: frați și surori, ați văzut dumneavoastră că în ultima vreme eu vorbesc mai mult despre venirea Domnului? Și biserica a spus: da. Dar știți de ce? A spus el. Pentru că eu cred că suntem generația care vom vedea venirea Domnului. Și eu am argument să vă spun de ce cred lucrul acesta. Auziți numai argumentul. Și în Biblie, deci a pornit-o bine, în Biblie scrie că în vremurile din urmă cunoștința va crește, înțelepciunea va crește. Și eu, fraților, mă uit numai la mine. Era bun de ciobania. Să fie înțelept. Este înțelepciune de sus, nu șmecherie. nu manipulare. Și apoi, în versetul 3 spune să fie blând. Blând, nu bleg, blând. Adică să aibă roada Duhului Sfânt în el. Astea sunt de ordin spiritual, care să cer la un păstor, dar să cer la orice membru. Restul, fraților, să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să fie primitor de oaspeți, astea sunt probleme de caracter. Sunt mulți care se miră, de ce nu merge biserica? Probabil că trebuie să lucreze la caracter. Chivotul trebuie să aibă mărturie. Mărturia noastră cea mai bună este dovada personală, evidența personală. Când cineva se uită la tine sau la mine să spună, ăsta este omul lui Dumnezeu. Este omul lui Dumnezeu. Are frică de Domnul, trăiește sfânt și are caracter. Asta este prima dovadă a mărturiei. Și a doua dovadă a mărturiei este experiența personală cu Dumnezeu. Pe lângă exemplul personal de caracter, este experiența personală cu Dumnezeu. Frate Florin, dumneavoastră ați condus program, veniți aici în față, că vreau să facem o experiență. Să nu vă speriați că nu...
Personal.
No. Uitați-vă ce se întâmplă între noi. Să ferească Dumnezeu, să nu prorocez, să fie doar un exemplu. S-a întâmplat ceva cu fratele Florin. Tragedie, o dramă mare. Iar eu, foarte pios, mă duc să-l vizitez pe fratele Florin, că a trecut prin necaz. Dau mâna cu fratele Florin și auziți-mă ce-i spun. Frate, te înțeleg, știu prin ce treci. Îl mai prind și în brațe și îi dau în spate de ce am să tușească. Realitatea este că nu știu prin ce treci. Mulțumesc. Dacă n-ai trecut pe acolo pe unde a trecut el, nu știi prin ce treci. Dacă tu ai mâncat două grătare înainte de a veni la biserică și te-ai întâlnit cu un homeless care n-a mâncat de o săptămână și îi spui, știu prin ce treci, nu cred că știi prin ce treci. Trebuie să ai experiență personală. Să mergi să îmbărbătezi pe cineva, să mergi să ridici pe cineva. Să-i spui, am fost pe acolo. Familia mea a trecut pe acolo. M-am rugat cu frați care au trecut pe acolo și am văzut cu ochii mei. Am stat între ei și am văzut cum i-a ridicat. Dumnezeu te ridică și pe tine, dar trebuie să fie experiență personală. Să mergi să spui la oameni. Am să vă dau un exemplu. În orașul Chicago, din Statele Unite, a trăit un păstor, a plecat la casa la Domnul acum de vreo 4-5 ani, George Galiș. Dacă ați fost careva în Statele Unite și prin zona aceea, poate ați auzit de fratele pastor George Galiș. Dânsul a fondat cea de-a doua biserică penticostală română din orașul Chicago, Biserica Philadelphia, unde pastorul Florin Câmpianu este acum ducător. Și, sigur, l-am cunoscut pe acest om al lui Dumnezeu și dânsul a fondat biserica în 1973 în Chicago. Și am predicat de multe ori pentru dânsul, pentru biserică. M-a invitat de multe ori să mă duc să zbor la Chicago și să slujesc Domnului acolo. Și într-una din aceste vizite, fratele Galiș îmi spune, stând așa la masă cu dânsul, frate Lazar, de a ști dumneavoastră ce mă bucur eu că a ridicat Dumnezeu acum lucrători plini de putere, de cunoștința cuvântului, educați, oameni ca fratele Petrică Lascău, ca Luigi Mițoi, ca dumneavoastră, ca fratele Florin Câmpianu. Așa mă bucur de mult că văd că Dumnezeu a ridicat o generație nouă de lucrători, pentru că vreau să vă spun, o să zâmbiți, o să râdeți de felul cum am început eu lucrarea. Eram în 1973, sosiți de câțiva ani acum, că dânsul a fost prin 69, am emigrat în America, de tânăr. Și eram 19 credincioși români penticostali care nu mergeam nici la biserică, că engleză, eu știam engleză, că eram singurul care înțelegea mai bine engleza, Ceilalți nu înțelegeau, erau noi veniți și nu ne puteam să ne ducem la o biserică americană. Ne întâlneam cât e într-o casă, așa, câte o oră și cântam câte o cântare, vorbeam ceva și am zis, m-ar fi bine să începem o biserică. Că or veni și alții emigranți. Și a venit la noi de la Detroit, un frate bătrân, dacă avem orădeni pe aici, sunt orădeni pe aici? Sunt. Sunt puțin, putem vorbi împotriva lor, că nu-s mulți. No, no. Fratele Petre Tivadar. Sebi, tu nu-l știi. Petre Tivadar. Un om al lui Dumnezeu. Și a venit fratele Petre Tivadar la noi și a stat de vorbă cu noi și a zis, băi, fraților, voi trebuie să vă organizați, că Dumnezeu o să vă binecuvânteze. Eu nu mă duc de aici până nu ordinez între voi un păstor și un diacon. Și frate Gog, pe mine m-au pus păstor pentru că eu știam limba engleză. Și l-au pus păstor. Și aveam și mașină și îi duceam la serviciile de emigrare, îi mai scoteam de la poliție și, mă rog, la serviciile sociale și o zic că eu sunt mai descurcăresc, mă facă păstor. Dar eu nu m-am rugat niciodată în public, n-am ținut un îndemn de rugăciune, nu știam nimic, frate Gog, nimic, m-a pus păstor. Și pe frate de lângă noi, de acolo, în cei 19, puiul negrău, l-au pus diacon și ne-a ordinat, frate. Frate Gog, și mergeam la biserică și foarte tradiționaliști, 3 ore de program, de la 9 la 12, să ne-am găsit loc unde să mergem. Puneam la timpul de rugăciune 2 dintre ei și îngânau ei ceva acolo ca să ne rugăm. Și apoi îi puneam să cânte până răgușau, zice, că vreau să treacă timpul, că mi-era frică să mă duc să predic, că nu știam ce să le spun, ce să le spun. Să-mi rămână mie acolo vreo 15-20 de minute, dar așa să mai povestesc cu ei, că nu știam ce să spun. Însă se întâmplă că după un timp scurt, câteva luni de zile, fratele Puiu Negreu, diaconul, a căzut jos, a leșinat. M-a sunat soția lui, m-am dus, eu vorbeam engleză, ce l-am dus la spital. Și l-au luat doctorii, l-au pus pe aparate, l-au resuscitat, l-au trezit din leșinul lui și au zis, rămâne în spital ca să-i facem analize. Și după o săptămână, doctorul specialist care s-a ocupat de el m-a sunat pe mine, că n-avea cu familia cum să vorbească, și a zis, domnul pastor, veniți să vorbim despre ce e vorba cu domnul Puiu Negreu. Și m-am dus, mi-am luat soția, am luat și pe soția fratelui Puiu Negreu și m-am dus la spital. Și vine doctorul și zice către fratele Negreu, domnul Negreu, nu v-ați simțit așa mai slăbit în ultima vreme, mai fără putere, lipsă de poftă, de mâncare, să nu puteți dormi noaptea? Ba da, domnul doctor, așa m-am simțit. Și cam de când? Cam de vreo 6-8 luni de zile. Și de ce n-ați venit mai repede la noi? Păi, domnul doctor, eu n-am putut să vin mai repede, că eu am 2 geaburi. Eu nu vreau să-mi dea statul de mâncare la copii, eu vreau să le dau eu de mâncare și eu să-i îmbrac. Cam 11 copii, domnul doctor. La care doctorul a spus, domnul Negreu, îmi pare rău să vă spun, nu știu cine o să dea de mâncare de aici încolo la copiii dumneavoastră, dar dumneavoastră nu mai aveți de trăit decât vreo 2 sau 3 săptămâni. Aveți cancer în stadiul 5 de evoluție, tot lăuntrul dumneavoastră este putred. Și fratele Gareș ne-a luat de pe picioare, am plâns acolo ca niște copii. Ne-am dus acasă, fratele Negreu a rămas în spital ca să-l mai proptească cu ceva medicamente, așa, să-l mai întărească. Și vine duminică. Am ținut programul, așa cum am știut noi, și după program am zis către soție, te duc acasă și să pregătești mâncarea și până pregătești tu mâncarea, eu fug până la spital, că doresc păstor, trebuie să vizitez bolnavi. Și frate Gog, m-am dus la spital. Am ajuns în parkingul spitalului și când am ajuns în parkingul spitalului, am început să mă cert cu Dumnezeu. Și am zis așa, Doamne, de ce m-ai pus Tu pe mine păstor? Că eu nu înțeleg. N-am avut niciodată vreun vis de noapte de la Tine, n-am avut vreo vedenie, n-am avut vreun cuvânt profetic, n-am avut nimic, nu ți-am auzit vocea, cum alții spun că Te-au auzit. Nici nu știu cum să mă rog pentru bolnav, Doamne. Și au zis, și i-am zis Domnului, Doamne, acum dacă eu mă duc în salon la fratele Negrău și mă întreabă, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine, ce să-i spun? Că n-am niciun cuvânt. Și zice, din necaz, că nu mi-a vorbit Domnul și că trebuie să mă duc acolo să mă fac de râs, am început să plâng. Mi-a fost milă de mine. Și poate am plâns mai bine de o oră în parkingul spitalului. După ce mi-am revenit din plâns, am zis atunci, Doamne, dar măcar luminează-mă să știu ce să-i citesc din Biblie, cam ce psalmi aș putea citi, că nu știu ce să-i citesc. Și am luat Biblia și am deschis-o să caut un psalm. Fiți atenți acum. Am deschis Biblia și ciudățenie. Ambele pagini ale Bibliei mele, frate Gog, vă spun cu frică de Domnul, au fost negre. Negru absolut. Și nu scria nimic pe el. Și m-am speriat și am zis, Doamne ferește, dar am orbit? M-am frecat la ochi, dar m-am uitat pe geamul de la mașină, afară văd. Dar de ce e neagră Biblia? Și în timp ce stăteam așa nedumerit și mă uitam la Biblia mea neagră, în partea dreaptă, pe coloană din partea dreaptă, dintr-o dată în fața mea a ieșit un foc din Biblie. Și focul acela a scris cu litere de aur pe pagina aceea neagră din Biblie. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. A intrat frica lui Dumnezeu în mine. Am închis Biblia și am zis, Doamne, ce-o fi asta? Este minunea Ta sau ce este? Și am zis atunci, Doamne, dacă Tu ai fost, eu nu știu unde a fost Biblia deschisă. Când o deschid din nou, să se deschide tot acolo unde mi-ai vorbit Tu. Frate Gog, am deschis Biblia din nou, ambele pagini negre. Am stat și m-am uitat în partea dreaptă, a ieșit foc iar din pagină și cu litere de aur a scris, du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Când am văzut lucrul acesta, am zis, Doamne, acum Te rog și eu ca și Gedeon, nu Te supăra pe mine, mai fă o dată. Am deschis Biblia din nou, s-a repetat și a treia oară. Și după ce s-a repetat și a treia oară, am închis Biblia și am deschis Biblia înapoi a patra oară. Și Biblia era normală, tot erau normale în Biblie. Am înțeles că mi-a vorbit Domnul. M-am dus în salon la fratele Puiu Negrău. Și fratele Puiu mă cunoștea după mers. Și și-a adunat puterile și când am intrat în salon s-a ridicat așa în coate și auziți, cu o voce stinsă, pentru că era muribund omul. Frate Caliș, ai cumva un cuvânt din partea Domnului pentru mine? Cum se ruga el în parking? Dar dacă mă întreabă dacă am un cuvânt din partea Domnului pentru el. Când a zis cuvintele acestea, frate Gog, așa m-a întărit Duhul Domnului și a spus, da, am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Domnul mi-a spus să-ți spun că nu vei muri, ci vei trăi. Și n-am văzut niciodată cum se face ungere cu un de lemn. Trebuie să vă spun cu umilință și lucrul acesta. Dar aveam sticluța la mine. Mi-am luat sticluța, frate Lazar, mi-am umplut pumnul cu un de lemn, l-am frecat pe cap și perna i-am frecat, a spus. Fratele Galiș a murit cu 5 ani în urmă, deci asta se întâmplă în 74. Fratele Puiu Negrău trăiește și astăzi. Pentru că este puterea lui Dumnezeu. Când ai experiență cu Dumnezeu, este altceva. Este altă autoritate. Îți trebuie exemplu personal, caracter și îți trebuie experiență. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând și ne apropiem de încheiere, ca să fii un chivot, să fii util, să te implici în lucrul Domnului, pe lângă mană, cuvânt, pe lângă mărturie, exemplu personal și caracter, îți trebuiește, spune acolo cuvântul Domnului, tablele legii, adică îți trebuiește mesaj. Domnul vorbește, tu trebuie să ai un mesaj de la Domnul pentru lumea asta. Cele 10 porunci erau mesajul lui Dumnezeu către popor. Dumnezeu trebuie să vorbească prin acest chivot, prin tine de asemenea, celor de lângă tine. Care e mesajul nostru? Frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul nostru nu este doctrină penticostală sau doctrină baptiză sau doctrină ortodoxă sau doctrină catolică. Mesajul nostru nu este o doctrină. Mesajul nostru este o persoană. 1 Corinteni 1 cu 23, Sfântul Apostol Pavel spune: noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Uitați-vă! Deci, mesajul nostru nu e un set de învățături, în primul rând, ci este o persoană, în primul rând. Du-te și spune celor de lângă tine despre Hristos, despre Iisus Hristos, pentru 3 lucruri. Primul lucru pentru care Hristos trebuiește să fie mesajul tău și al meu, ca să fie un chivot efectiv. Primul lucru este că în numele lui Iisus Hristos este pocăința. Fapte 5 cu 31, cuvântul Domnului spune că în numele Lui se vestește pocăința. Dacă vrei să vestești pocăința în numele penticostalismului sau catolicismului sau baptismului sau ortodoxismului, n-ai să ai niciun succes. Pocăința vine de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos. Al doilea argument pentru care mesajul tău trebuie să fie o persoană este că pe lângă pocăință în numele lui Iisus Hristos este putere în numele lui Iisus Hristos. Singurul care are toată puterea în cer și pe pământ este Iisus Hristos. Matei 28 cu 18, el tocmai aceste lucruri le-a spus apostolilor săi: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Uitați-vă, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ne trebuie o evanghelie cu putere, nu o evanghelie a minții și a înțelepciunii, o evanghelie a puterii lui Dumnezeu. Și singurul care are această evanghelie este Iisus Hristos. Pocăința și puterea în Iisus Hristos. Și al treilea argument pentru care mesajul nostru este o persoană este că cel ce singurul care are perspectiva vieții este Iisus Hristos. Perspectiva vieții este în Iisus Hristos. Cu câțiva ani în urmă, vă spun aceasta pentru edificare și apoi vă chem la rugăciune. Cu câțiva ani în urmă am avut o condiție medicală foarte dificilă. Mi-am pierdut cunoștința pentru 5 zile. M-a dus la spital, sigur m-a internat. Și după 3 zile de condiția aceasta, medicii au chemat pe soția și pe cei doi fii ai noștri și i-au spus soției: doamna Gog, domnilor Gog, avem o veste foarte proastă pentru dumneavoastră. Domnul Gog, soțul și tatăl dumneavoastră, este de 3 zile în comă, nu răspunde la niciun medicament, la niciun stimul pe care îl dăm. Și după cărțile noastre, până mâine dimineață va muri. Credem că noaptea aceasta va face o hemoragie cerebrală atât de masivă, încât până dimineață va muri. De se întâmplă cumva o raritate să nu moară, va fi o vegetală pentru restul vieții, nu vă veți putea bucura de el, doar atâta că n-o să-l îngropați. Am consultat medici din Chicago, medici din New York, am făcut conferință înainte să vă chemăm pe dumneavoastră, ci s-au uitat pe filme, pe toate lucrurile, nu există nicio speranță pentru el. Și soția spune: a venit Duhul Domnului peste mine și am zis așa: domnilor doctori, eu și cu fiii mei
Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru grija care ați dat-o soțului meu până acum. Dar vreau să vă spun că soțul meu nu va muri și nu va fi nicio vegetală. Soțul meu va trăi și va continua să fie cu noi. Noi suntem creștini și eu cred că Dumnezeu îl ridică și din morți. Și unul din medici a spus, doamna Gog, noi nu vă putem lua speranța, dar pentru el nu mai există speranță. Și soția a zis, soțul meu este păstor și are în subordine alți păstori. Unul din asistenții lui, pastorul Dorin Druhora, poate ați auzit de dânsul, un bun lucrător al Domnului, doctorul Dorin Druhora, zice, în vara aceasta, ce vă spun eu, se întâmpla în luna noiembrie, la mijlocul lunii noiembrie. Și soția a spus, unul dintre asistenții lui, doctorul Dorin Druhora, se afla în luna iunie sau iulie în Atlanta, Georgia. Și de acolo l-a sunat pe soțul meu și a zis, în seara aceasta am studiu biblic cu un grup de frați și surori până pe la 12-1 noaptea, s-au întâlnit într-o familie și apoi ne rugăm. Dar a spus fratele Dorin, m-a îngrijorat așa parcă starea lui Lazar și vreau să-l pun înaintea Domnului. Sunteți de acord? Și cum să nu? Și a ținut studiul fratele Dorin, le-a spus soția, că mi-a spus și mie, și pe la ora 2 sau 3 dimineața s-au rugat Domnului. Și când să se plece pe genunchi, fratele Dorin a zis așa, fraților, eu am un prieten care e foarte drag inimii mele, n-a spus că e Lazar Gog, n-a spus că e păstor, n-a spus nimic, un prieten care este drag inimii mele. Și aș vrea să-l punem înaintea Domnului, să ne rugăm pentru el în rugăciunea aceasta. Și cum s-au pus pe genunchi, le-a spus soția, noi credem că Dumnezeu vorbește prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a vorbit printr-o persoană și a zis fratelui Dorin, ascultă bărbatule, întoarce-te acasă în cetatea din care ai venit. Și auziți, du-te și spune-i unsului meu, a știut Domnul cu cine-i în caz. Deci n-a spus că-s păstor, că-s unsul Domnului, a spus am un prieten. Du-te și spune-i unsului meu următoarele cuvinte, focul se va aprinde împotriva lui, și cuptorul se va încinge foarte tare. Bancam să-l îngădui să treacă prin Valea Umbrei Morții. Și după ce va coborî în Valea Umbrelor Morții, de acolo îl voi ridica eu, zice Domnul, și îl voi folosi cu mai mare putere ca până acum. Așa că eu cred că Domnul îl ridică și nu va muri soțul meu. S-au uitat doctorii la soție și cred că au judecat-o, probabil așa, în mintea lor. Femeia aceasta e disperată și... A zis, doamna Gog, noi v-am spus și am avut noi de spus, noi altceva nu vă putem spune. A cincea zi, frate și surori, doamnelor și domnilor, deci rămânând în condiția aceea, încă două zile, a cincea zi, seara la ora 7:30, ora Californiei, și 8:30 în Denver, Colorado, la 1600 de kilometri distanță de noi. În Denver, Colorado, era o conferință pastorală la care eu trebuia să fiu, să o conduc fiind liderul lor acolo. Un lider american, un păstor american și prieten de-al meu, predica cuvântul Domnului. S-a oprit din predică și a zis așa, fraților, nu știu de ce trebuie să mă opresc din predică. Duhul Sfânt mi-a vorbit în timp ce vorbeam către dumneavoastră și a zis, oprește-te și mai fă o rugăciune pentru pastorul Gog. Și Duhul Sfânt mi-a spus cum să ne rugăm pentru el. Vreau să întreb dacă vreun asistent de-a pastorului Gog este aici cu noi. Și un frate, unul din asistenții mei, a zis, da, sunt aici. Și doctorul McGuire, că așa îl cheamă pe pastor, a zis, ești de acord să vii aici în față? Să îngenunchezi înaintea Domnului și înaintea mea și a păstorilor
și să te substitui pentru Lazar Gog. Adică eu voi veni la tine și te voi unge cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, dar când te voi unge cu un de lemn, n-am să spui pastor cui te ung cu un de lemn, n-am să spun Lazare, te ung cu un de lemn, să te scoli, să te trezești. Adică să se substituie pentru mine, să mă înlocuiască pe mine. Și a spus pastorul, da, sunt de acord. Au venit în față, l-au înconjurat păstorii ceilalți și doctorul Maguire l-a atins cu un de lemn pe frunte și a spus, Lazare, te un cu un de lemn, în numele Domnului Iisus Hristos. Frații și surori, doamnele și domnule, uitați-vă la mine. În momentul în care l-a atins cu un de lemn acolo, în Denver, Colorado, la 1600 km distanță de patul de spital de unde eram eu, eu m-am trezit din comă. M-am trezit, m-am uitat în jur și am întrebat pe soție, că am văzut pe soția cu fiii mei acolo, dar ce e asta, unde sunt? Dar vreau să-mi spună săracii de frică să nu fac șoc din nou, că sunt spital. Am insistat și până la urmă soția mi-a vorbit foarte blând, foarte frumos, să-mi explice că s-a întâmplat ceva cu mine și a trebuit să fiu adus la spital. Dumnezeu are perspectiva vieții. O are Iisus Hristos. Doctorul a spus, va muri până dimineață. Și Domnul a spus, va trăi. Și mulțumesc Domnului că pot să stau în picioare în fața dumneavoastră și să împărtășesc cuvântul puterii lui Dumnezeu. Vrei să fii un chivot? Un chivot cu mană, cu mărturie și cu mesaj. Atunci te implici în lucrul Domnului. Atunci ești util. Atunci faci lucrul lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Ne rugăm Domnului și te încurajez cu smerenie în numele Domnului Iisus Hristos. Cere-i Domnului să te umple de cuvântul Lui, de mană. Cere-i Domnului să-ți dea caracter, să ai o mărturie, caracter sfânt, temător de Domnul. Și cere-i Domnului să ai un mesaj și mesajul tău tot timpul să fie Hristos. Hristos în voi, speranța gloriei. Hristos în noi, speranța gloriei. Cu această încărcătură în chivot, Dumnezeu va vorbi prin tine. Vei fi un vas de cinste, o unealtă sfântă în mâna lui Dumnezeu pentru binecuvântarea semenului tău, pentru că în vremurile acestea Dumnezeu vorbește prin acest chivot. Vorbește prin mine și vorbește prin tine. Și Domnul să te facă într-adevăr un chivot sfânt. Amin. Ne rugăm Domnului. Aleluia.